Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. Ratni komandant u Sarajevu Dragan Vikić oslobođen krivice za ratne zločine. Izborna komisija najavila odluku o raspisivanju izbora u BiH za 4. maj. O vladi Dritana Abazovića Skupština Crne Gore odlučivaće 28. aprila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da, uprkos pritiscima, Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Iz Evropske komisije poručuju da stav Srbije o Rusiji može uticati na pregovore o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. 57. dana invazije na Ukrajinu, Rusija objavila da su njihove snage zauzele Mariupolj. Ruski predsjednik naredio vojsci otkazivanje napada na čeličanu Azovstal, kao i da je umjesto toga drže hermetički blokiran. Oko 120.000 civila sprečeno je da napusti opkoljeni grad Mariupolj. Ukrajina predložila Rusiji da održe poseban krug pregovora u tom gradu kako bi spasili opkoljene civile i vojnike. SAD najavljaju još 800 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini. Od početka ruske invazije više od 7,7 miliona ljudi interno je raseljeno u Ukrajini, dok je preko 5 miliona njih napustilo tu zemlju, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako Andrej Ilarionov, nekadašnji glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, vidi mogućnost za okončanje rata u Ukrajini. Šta je Sky aplikacija koju najčešće koriste organizovane kriminalne grupe, kako se do takve aplikacije dolazi i koliko je teško dešifrovati poslate poruke. Za Radio Slobodna Evropa govori veštak telekomunikacione struke Predrag Boljević.
Sky i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Ukrajine je zatražila od Rusije da otvori humanitarni koridor za izlazak iz Železare Azovstal, posljednjeg ukrajinskog uporišta u lučkom gradu Mariupolju. Istovremeno, predsjednik Rusije, Vladimir Putin, proglasio je pobjedu u tom gradu i, kako je rekao, najveći bici u ratu u Ukrajini. Na televizijskom sastanku sa ministrom odbrane u Kremlju, Putin je rekao da nema potrebe za konačnom konfrontacijom sa posljednjim braniocima koji se nalaze u toj Železari. Detalje o dešavanjima u Ukrajini poslušajte u priči Mirne Sabakije.
Ruski projektili su tokom noći pogodili 1001 vojnu metu u Ukrajini, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane. Ruske snage i proruski separatisti također su zauzeli grad Kreminu na istoku Ukrajine, dodali su iz ministarstva. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk u četvrtak je od Rusije zatražila da hitno dopusti evakuaciju civila i ranjenih vojnika iz kompleksa Azovstalj. U Mariupolju otvori humanitarni koridor. U Azovstalju je oko 1000 civila i 500 ranjenih vojnika. Oni trebaju danas biti evakuirani, rekla je Irina Vereščuk. Potpredsjednica ukrajinske vlade Vereščuk izjavila je u srijedu da dogovoreni humanitarni koridor za evakuaciju civila iz čeličane Azovstalj nije funkcionisao kako je planirano. Okrivila je ruske snage da nisu poštivale prekid vatre. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da još uvijek nije spreman pustiti ruske ratne zarobljenike u zamjenu za siguran prolaz za zarobljene civile i ukrajinske vojnike.
Для того, щоб розблокувати Маріуполь.
Postoje dva načina da se deblokira Mariupolj. Prvi je ozbiljna, teška oružana pomoć na koju ukrajinske trupe u ovom gradu računaju. Zajedničkim akcijama možemo da deblokiramo grad. Trenutno nemamo dovoljno naoružanja da se radi u ovom pravcu. Drugi način je diplomatski, ali Rusija se još ne slaže oko toga.
Ne pogođuje se Rusijska Federacija.
Visoki dužnosnici Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade napustili su sastanak Grupe 20 u srijedu zbog prisutnosti ruskog predstavnika, što je razotkrilo duboke podjele u ovom bloku. UN-ova agencija za izbjeglice objavila je kako je Ukrajinu napustilo više od 5 miliona ljudi od kako je započeo rat. Procjenjuju da je mnogo više raseljeno unutar zemlje, i to oko 7 miliona. Jutros je u Kijev stigao španski premijer Pedro Sanchez u posjetu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, javlja Reuters. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Put koji bi mogao voditi ka zaustavljanju rata u Ukrajini jeste uvođenje potpunog embarga na uvoz ruske nafte od strane Evrope, navodi Andrej Ilarionov, koji je u periodu 2000. do 2005. bio glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervju s našim Draganom Štavljaninom on podlači da uprkos svim uvedenim sankcijama izvoz ruske nafte i gasa iz Rusije i dalje toj državi donosi priliv od milijardu dolara dnevno.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Nemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes. In the case of full embargo on oil and gas, it would mean that...
Da, ukoliko se to desi. To bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promijeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promijeni odluku o nastavku rata. To znači, da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Andrejem Ilarionovim pročitajte i poslušajte u celini na našem sajtu slobodnaevropa.org. Rat u Ukrajini bio je u fokusu i televizijske debate predsjedničkih kandidata u Francuskoj. Aktuelni francuski predsjednik Emmanuel Macron oštro je napao svoju protiv kandidatkinju Marine Le Pen zbog njenih veza sa Rusijom.
Vi zavisite od ruske vlade i zavisite od gospodina Putina. Uzeli ste u septembru 2014. zajam od prve češko-ruske banke, koja je bliska ruskoj vladi.
C'est ça le problème, madame Le Pen.
U njihovoj jedinoj televizijskoj debati pre nego što birači kažu svoje mišljenje u drugom krugu glasanja u nedelju, Le Pen se naljutila na Macronovu sugestiju da je dužna Rusiji i sebe opisala kao potpuno slobodnu.
Je vous ai retrouvé.
Pročitaću vam tweet koji sam napisala 9. novembra 2014. Podržavam slobodnu Ukrajinu koja nije pod uticajem SAD-a, Evropske unije ili Rusije. To je bio i ostao moj stav.
Voilà ma position, c'est la même.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće ugroziti svoje interese pridruživanjem zapadnim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini. On je za londonski Financial Times rekao da Beograd neće izabrati stranu uprkos pozivima Evropske unije da zemlje kandidati za članstvo spoljnu politiku usklade sa Briselom.
Pozivi Srbiji da mora da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži, učestali su od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tim pre što zvanični Beograd i dalje odoleva velikim pritiscima, kako je to u više navrata definisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija je pod sankcijama Evropskog bloka od aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Invazija koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin dovela je do novih paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji. Srbija se 15. marta 2022. saglasila sa odlukom Saveta Evropske unije kojem se produžava važenje restriktivnih mera bivšem predsjedniku Ukrajine Viktoru Janukoviću i vodećim članovima ukrajinskog rukovodstva u periodu od 2010. do 2014. godine. Iako deklaracija nije povezana sa aktuelnom ruskom invazijom na Ukrajinu, to je prvi put da se Srbija pridružila sankcijama Evropske unije oko situacije u Ukrajini od 2014. godine. U kojoj meri je Srbija usklađena sa Evropskom unijom kada je reč o spoljnoj politici i bezbednosti i šta to znači za njen evropski put? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine je u prvostepenoj presudi oslobodio Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Osim njega, oslobođeni su i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za uniformisanu policiju Jusuf Pušina, te pripadnici rezervnog sastava policije Nermin Uzunović i Mladen Čovičić. Prema navodima optužnice, oni se terete za ubistva 8 zarobljenika u Velikom parku u Sarajevu 22. aprila 1992. godine. Detalje donosi Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi oslobodio je Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, optužbi za ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu. Prema navodima optužnice, 8 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u aprilu 1992. godine bilo je zarobljeno iz transportera u Kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije su nakon zarobljavanja dovedeni na lokalitet Velikog parka u blizini doma policije u centru Sarajeva, gdje su protivno ženevskim konvencijama ubijeni rafalnim pucnjem iz vatrenog oružja. Nakon ubijstva njihova su tijela sklonjena i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. U optužnici se navodi i da su djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga. Pored Vikića, za ovaj zločin optuženi su i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovičić. Svi su oslobođeni krivice. Vikića i Pušinu je optužnica teretila da su kao nadređene osobe znali ili mogli znati da se njima podređeni spremaju učiniti krivično djelo ubistva ratnih zarobljenika, te propustili da spriječe ili preduzmu nužne i razumne mjere da počinioci budu kažnjeni. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić istakao je kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da su Vikić i Pušina znali ili mogli znati da su njima podređeni počinili ubistva, te tako propustili da kazne počinitelje. Također je naveo i da nije dokazano da su Uzunović i Čovičić učestvovali u ubistvima, kao i prevoženju tijela na lokalitet Darive gdje su zapaljena. Braniteljica Dragana Vikića Adna Dobojlić kazala je kako je zadovoljna oslobađajućom presudom, te da je sud prihvatio kako nije bilo komandne odgovornosti i efektivne kontrole nad počiniocima. Istakla je i kako su se ubistva jesu desila, te da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da se posveti dokazivanju pravih izvršilaca.
Velika je nepravda u tome baš što nije tužilaštvo dokazivalo tu činjenicu i meni je žao, onako ljudski govoreći, u odnosu na porodice žrtava i ljudi koji su ubijeni. Sud je dobro obrazložio, ako ste slušali obrazloženje suda, sud je sve rekao. Nema potrebe da ja to govorim, ja govorim odnosno Dragana Vikića koji zaista nije imao efektivnu i komandnu kontrolu nad izvršiocem.
Interpol je ranije objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe, Nedžadom Herendom, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine također tereti za zločin u Velikom parku. Osim za Herendom, sud Bosne i Hercegovine i na zahtjev tužilaštva raspisao potjernicu i za Edvinom Jusićem, koji je isto tako osumnjičen za zločin u Velikom parku. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centralna izborna komisija BiH najavila je da će striktno slediti zakone i početkom sljedećeg mjeseca raspisati opšte izbore koji bi trebalo da budu održani na jesen. Zbog blokade državne vlasti i drugih procedura Bosna i Hercegovina još uvijek nema budžet iz kojeg bi trebalo da se finansira sve što je potrebno za sprovođenje izbora, uključujući i štampanje glasačkog materijala. Više u priči Predraga Zvjerca.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović najavio četvrtak 21. aprila da će CIK raspisati opće izbore na sjednici 4. maja. Izbor će se održati u nedjelju 2. oktobra 2022. godine. Potrebnog novca nema jer budžet za ovu godinu u kojem bi se trebala predvidjeti sredstva nije usvojen. Arnautović je kazao da Vijeće ministara BiH po zakonu mora u roku od 15 dana od dana raspisivanja, odnosno do 19. maja, osigurati sredstva za njihovo provođenje.
Zakon kaže, ako mi smatramo da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, da smo dužni da to djelo prijavimo nadležnom tužilaštvu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražila od Vijeća ministara da im se iz budžetskih rezervi odobri novac za provođenje izbora. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa je kazao da je uoči sjednice predlagao tačku o novcu za izbore, ali ona nije prihvaćena.
Ja sam predlagao tu tačku, ali nije prihvaćena na kolegijumu. Ministar Bevanda kaže da nije kompletirana dokumentacija i predsjedavajući nije uvrstio tu tačku na dnevni red.
Od više od 6 miliona eura koliko je tražila izborna komisija, trenutno je u budžetskoj rezervi u drugom kvartalu koji traje do kraja juna na raspolaganju oko 313 hiljada eura. Institucije Bosne i Hercegovine se zbog nepostojanja budžeta za 2022. godinu financiraju na temelju privremenih odluka. U njima se ne mogu naći dodatna sredstva za, na primjer, investicije ili povećanje plaća državnim službenicima, pa tako ni za održavanje izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici nove skupštinske većine u Crnoj Gori zakazali su sednicu parlamenta za četvrtak 28. april na Cetinju, pošto su to odbili da urade predsjedavajući Strahinja Bulajić i potpredsjednica Branka Bošnjak, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Među tačkama dnevnog reda biće izbor predsjednika skupštine i nove vlade na predlog mandatara Dritana Abazovića. Na osnovu dostavljene konverzacije i Sky aplikacije, crnogorski istražitelji su pronašli dovoljno dokaza da pokrenu više istraga protiv organizovanih kriminalnih grupa u toj zemlji. Između ostalog, pokrenut je i postupak protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kojoj je inače određen pritvor od 30 dana. O tome šta je Sky aplikacija, kako se do nje dolazilo i koliko je teško veštačiti i dešifrovati razgovore koji su dostavljeni istražiteljima, izveštava Srđan Janković.
Više kriminalnih grupa u Crnoj Gori je otkriveno zahvaljujući činjenici da su Europol i policije zapadnih zemalja presrele, dešifrovale i proslijedile crnogorskim istražiteljima šifrovane razgovore kriminalnih grupa preko kriptovanih telefona i aplikacija, među kojima je i Sky aplikacija. Do pokretanja istrage i hapšenja osumnjičenih pripadnika kriminalne grupe, među kojima je i bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, došla je na osnovu komunikacije njenog sina Miloša Medenice i još nekoliko osoba preko aplikacije Sky. Ti razgovori upućuju na obavljanje mogućeg šverca cigareta i narkotika kao i drugih nelegalnih aktivnosti. Korištenje aplikacije Sky, prema riječima vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića, kriminalne grupe su počele da koriste sredinom prošle decenije i njihova ključna karakteristika je jaka kriptovana zaštita.
Sky
i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti. Skoro da je trenutnim tehnologijama to i nemoguće uraditi.
Adis Balota, sudski vještak informaciono-komunikacione struke za Radio Slobodna Europa, kaže da kriminalne grupe imaju svoje sisteme, algoritme i kriptovane ključeve koje razmjenjuju samo unutar grupe.
Državni organi teško mogu da presretnu te takve komunikacije ako nemaju osobu u okviru svog sistema. E, ako je neko želio da presretne taj komunikacioni kanal, onda velika vjerojatnoća da ne može ništa da pročita jer je pod određenim algoritmom kriptovan saobraćaj.
Balota kaže da aplikacije za šifrovane komunikacije nisu namijenjene za krivična djela, već da se radi o komunikacionim alatima zatvorene poslovne komunikacije. On dodaje da postoje i aplikacije koje su namjenski napravljene za zatvoreni krug koji čini krivična djela.
Određene komunikacije zatvorenog tipa za korporativni razgovor, za određene kompanije koje koriste, određene službe koje koriste i tako dalje. Međutim, svi koji su legalno na tržište i koji se legalno distribuiraju, oni podležu zakonskim odlukama i dužni su nadležnim državnim organima na upitu da daju čitavu korespondenciju. Međutim, kao uvijek postoje određene aplikacije koje su nam namjenski napravljene za zatvoreni krug koji pravi krivična djela i to je meta i to je pod pažnjom i sve višom pažnjom i bezbednosti službu u čitavom svijetu. Na isto takav sličan način funkcioniše isti ili određene terorističke grupe kao što rade i kriminalne grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bežeći iz rodnog Mariupolja, Zahar je pre svoje 10. godine naučio koliko svet može biti surov. Otac je ispratio njega i majku do granice i vratio se u rat. Spletom okolnosti stigli su do Crnogorskog primorja. Uz pomoć humanitaraca i sponzora nastavio je školovanje i treninge fudbala. U svemu ga prati i njegov pernati prijatelj, papagaj Sonic, kojeg je doneo iz Ukrajine.
Kada su napuštali Ukrajinu, 10-godišnji Zahar nije htio da ostavi svog papagaja Sonika. Zahar, Švec.
On je moj brat,
Sonik, zapravo i brat i drug.
Iz opkoljenog Mariupolja su krenuli sredinom marta, 20. dana ruske invazije. Galina Švec, majka.
Ponijeli smo samo dva kofera da bismo mogli nositi i njega, Sonika. Zahar je spakovao neke stvari, a ja sam nešto od garderobe, knjige, laptop.
I set za kuvanje kafe.
Da, moju kafu, moju šolju za kafu.
Turka.
I turka, džezva, da. Ne znam zašto, to nije prava potreba, ali to je jednostavno dio mog unutrašnjeg svijeta. Jer ostavila sam previše tamo, previše.
Suprug ih je ispratio do rumunske granice, a onda se vratio u Kijev. S pernatim ljubimcem nije su mogli u avion, pa se put odužio. Krenuli su u Hrvatsku, ali su promijenili plan kada su čuli za Rusko-Crnogorsku fondaciju pristanište u Budvi. Dobili su kod njih privremeni smještaj, pomoć oko administracije i financijsku podršku. Zahar je primljen u privatnu internacionalnu školu s ruskim obrazovnim programom, gdje nastavlja da uči ukrajinski i ruski, a počeo je i crnogorski jezik. Posebno mu se obradovala učiteljica koja je također Ukrajinka, Natalija Mikituk, učiteljica Adriatic College Budva.
Dobro, ušao u naše društvo, dobro podružio
sa djecom,
pokazuje dobre znanja, baš se trudi, ima sreću i on i ja da možemo da prevedemo, da komuniciramo na ukrajinskom jeziku.
Ja ljublju.
Sviđaju mi se lekcije o svijetu oko nas. Volim da se igram na velikom odmoru, zabavljamo se. Najviše volim kad slažemo Lego kocke.
Galina Švec, majka.
Škola je najbolja. To je razlog zbog kojeg smo ostali ovdje zapravo.
Galina i Zahar su dobili pomoć i pri zakupu stana po nižoj cijeni.
Gospođa Jasna, vlasnica stana, je rekla da se sjeća rata 1993. Nekako nas je na Facebooku našla i rekla je, ok, stan je vaš, bez problema, znam šta je rat. I dobili smo stan ispred naše škole, tako da je ovo za nas drugo čudo, nakon škole.
Zahar je u Budvi nastavio i da trenira fudbal. Sanja da igra za Ukrajinu na šampionatu svijeta.
Messi,
prvi omiljeni igrač mi je Messi, a drugi je Ronaldo. a najbolja ekipa je ukrajinski Šahtar.
Ne Juventus, ne Liverpool.
Ne Juventus, ne Liverpool, ništa, samo Šahtar.
To je tijeka Šahtar.
Iako ima novo društvo, nedostaje mu ono iz Mariupolja. Galina je u kontaktu s majkom koja je u regiji Donjeck na istoku Ukrajine. O svekru koji nije htio da napusti Mariupolj, zna da je 8. aprila bio živ. Suprug se povremeno javlja iz Kijeva.
Moja pozicija sada je takva da ove stvari mogu da kontrolišem, a ove druge stvari ne mogu da kontrolišem. I njegovu Artiomovu situaciju ne mogu da kontrolišem. Mi samo možemo da budemo ovdje i ako bude mogao, on će doći.
U Mariupolju nemaju više ništa, nemaju se gdje vratiti. Profesorica je engleskog i drži online časove, a radi i za jednu kanadsku logističku kompaniju. Ne usuđuje se da planira, samo se nada mirnom životu, radu i daljem školovanju sina. I danu kada će ponovo vidjeti najbliže. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti otvorena izložba Imagine Reflections of Peace, čiji su autori, novinari i fotoreporteri koji su posjetili zemlje u kojima su nekada radili tokom rata, a sve kako bi pratili razvoj i otvorili različita pitanja o uspostavljanju mira. Više u priči Adnana Čomora.
Ron Haviv, svjetski poznati ratni fotoreporter koji je tokom karijere pokrio 25 ratnih sukoba u svijetu, nedavno se vratio iz Ukrajine. Kroz ovu izložbu Haviv primjećuje dosta sličnosti sa ratom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je ponovo gledao ljude kako odlaze iz svojih domova sa jednim koferom, sa djecom, ljubimcima i starijim ljudima. Nevjerovatno mi je to ponovo vidjeti nakon 30 godina.
Ono što je interesantno, pogotovo sa onim ratom u Bosni i Hercegovini, kao i u Ukrajini, ljudi su mislili da će rat biti završen za jednu sedmicu. Bosanci će izgubiti, Ukrajinci će izgubiti i to je to. Očigledno su Bosanci preživjeli, Ukrajinci će preživjeti. Ali je u Ukrajini drugačije, jer oni nemaju embargo na oružje.
Na izložbi će biti prikazani dio radova iz rata u Ukrajini, gdje fotografi sestrinske organizacije Seven Photo snimaju strahote rata, dok stanovnici tog kraja sanjaju o miru. Autori ističu da danas ne može biti očiglednija potreba slobodnih društava i demokratske kulture za pouzdanim novinarstvom i izvještavanjem zasnovanim na dokazima, a potreba da se podrže muškarci i žene koji su spremni izložiti se riziku da nam prenesu užasne priče koje dokumentuju rat, rijetko je bila jasnija. Gary Knight je radio kao fotoreporter između 1988. i 2017. godine i pratio je više ratova. Njegovo iskustvo sukoba inspirisalo je projekat Imagine Refleksija o miru, ispitivanje izazova za izgradnju mira. A šta reći onima koji sponzorišu rat, Knight za Slobodnu Evropu kaže.
Mnogo bih im imao da kažem, ali nekoliko stvari. Lako je ratovati, ne treba hrabrost za to. Treba hrabrosti za mir. Ako želite biti veliki čovjek, napravite mir. Teže je i izazovnije. Ovdje, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, ljudi koji su počinili zločine su završili u Hagu.
Ovaj projekat također ispituje realnost u okviru kojih postkonfliktna društva izlaze iz rata i istražuje kako napraviti bolje i otpornije mirovne sporazume. Ipak, ako pogledate bilo koji grad na svijetu, Beograd, Sarajevo, Kijev, Moskvu, London, New York, Pariz i brojne druge, vidjet ćemo statue generalima i vojskama. Naj za Slobodnu Europu kaže da imamo poeziju o ratu, hiljade napisanih knjiga o ratu, a za mir nam fali i sama definicija.
That's one of the reasons why it's so difficult to make peace, because peace.
Zato je teško napraviti mir. Ako te pitam da definišeš mir, borit ćeš se. Ne možemo naći način da definišemo mir, a najveće ljudsko stanje i dostignuće. Moramo prestati slaviti ratove, generale. Mir je najveći i najteži ljudski izazov.
Ovog proljeća izložba će biti postavljena na dvije značajne lokacije. Najprije će biti otvorena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Simbolični muzej nalazi se na mjestu kojeg smo nekada poznavali kao Aleju snajpera i bio je na prvoj liniji fronta tokom opsade Sarajeva. U junu će izložba biti otvorena u Institutu za mir Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu, kojeg je osnovao Kongres 1984. godine i koji je nezavisna institucija posvećena nenasilnom sprečavanju i ublažavanju smrtonosnih sukoba u inostranstvu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.